Salamat sa atong buhi nga Diyos, mga kaisuunan o mga sukintig paminawan, na sa kanunay siya nagauban ka na to sa atong pagginabuhi niining kalibutana. O niining mga taknaa, among ipadayon sa pagpaambit kaninyo ang Juan 6. O kaniya nakita karon sa versikulo 55 ngadto sa kapitulo 7, versikulo 6. Padayonon tang pagisgutan ang mahitungod ni atong giwali sa atong Ginoo nga siya mao ang tinapay sa kinabuhi. Ug dayon mosunod niini ang pagpanudlo sa Ginoo sa panahon sa fiesta sa mga tabernakulo dinha dapit sa templo. Hangtod niining panahona, nagatuo akong anaa paghihapoy mga panagbanggiay mahitungod sa balaang panihapon. Ang uban mo ingon nga angay lamang kuno kining buhaton sa takna sa kahaponon tungod kay hapon man kuno kini gibuhat ni Hesus sa Israel. Busa tungod kay nagabuhat man kita niini sa adlaw Domingo, ang uban dili dayon mo apil-apil niini nga selebrasyon. Apan hinumdumanta nga sa sidlakang bahin niining kalibutana anaa didto nahimutang ang nasud sa Israel diin gihatag kini kanila ni Kristo isip angay sundon tungod kay aduna siya'y maayong katuyuan niini. Ug nasayod kita nga kining nasod sa Pilipinas adunay dakong kalahian kaysa uban. Ang sa ubang nasod hapon na o gabiin na niadto, mao nga dili magpareho. Hibaloan ta nga nagabuhat kita niini isip paghinumdom sa kamatay ni Kristo nga nagpamatuod sa iyang dakong gugma nganhi kanatong mga katawan. Ug sa makausap pa kini nausap kita ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programa Ang Danag nga Kamatuoran.
Nasayod ka ba sa salapo? Sa mukpasaylo ang kagautan nako harun maluwas ni Jesus. Diyos ka bangi sa unsang gusto mo, tulong mo ang tumanun ko. Ang kinabuhi huwag maglakaw sa dalan mo. Nahitulong ako na dihigong masatakong Diyos buod niyang panalanginan. Gasyang katingalahan haloon pagkayaman daw di ko kini masaktan. O Diyos kabali sa isang gusto mo, tulong mo ang tumanon ko. Ang kinabuhi igatag ko, huwag maglakaw sa dalan mo. O Diyos tabangi sa unsang gusto mo, tulong mo ang tumanon.
Sa kanunay, akong giyampo mga pinalanggang higala o mga suking tigpaminawan, nga nga itong Ginoo, mag-uban ka na to sa pagpanalipod o sa pagpanalangin ka na itong maayong panglawas sa tanan nga panahon. Ano yung nasabang yung higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, dalaygo ng Diyos sa walay katapusan. Sa miagi tang mga pagtuon, hangtod lamang kita niya do sa versikulo 54, nining kapitulo hagihapon sa Ebanghilyo ni Juan mga kahigalaan o mga kaigsunan sa kapitulo 6. Busa nining mga takna sa atong pagsugod, anya na kita karon sa versikulo sugod sa 55. Karon sa atong pagsumpay nining atong pagtuon, kinamahitungod sa giwali sa atong Ginoo, isip siya mao ang tinapay sa kinabuhi. Apan sa dili ko pabasahon ang tanan, basahon ko una ang Lucas kapitulo 22, versikulo 19, nga matod pa, kini mao ang akong lawas. Sa diyang mihatag siya sa tinapay, nga na sa maong panihapon, dito sa ibabong lawak, klarong masabtan ta nga, dili ang lawas nga literal, mao'y yang gitumbok nga pagkakaunon o pagkakanon mga kahigalaan. Wala siya magatudlo, mahitungod niya ng mga unayg tao sa bisan unsang paagiha. Ang atong mga kaigsuunang Romano Katoliko naghatag sa pagtagad niya ng tinapay din na himong unod ni Kristo, matod pa. Gitawag nila kining transubstantiation kung sa English pa. Nga sa ato pa, kini nagpasabot sa ilang doktrina nga gikan si tinapay ug bino nga nausab na o mauna ang unod gayod ug dugo ni Kristo. Apan makaingon na kung nasayop sila niya na nga pagtulunan tungod kay wala man gayod magtudlo si Kristo nga mangaon kita literal nga lawas sa tao. O ganiya po ganing magitawag tang mga Lutheran nga matud pa sa ilang doktrina may tungod nini, mao kini ang gitawag nila og consubstantiation nga ang buot nilang ipasabot, mao kini gayod ang lawas ug dugo ni Kristo nga sa gihapon ana diha kauban sa tinapay ug bino sa ilang pagpangalawat. Og usab kana akong gituhan nga adunay dakong sayop usab gikan niya na kinitungod kay wala pud mahaom kana sabot ipasabot ni Hesus Kristo. Aduna pud kining gituhan ni ning pagtawag tang si Zwingli, usa ka taong taga Swiss nga Reformation leader din, naghatag nining usa ka espirituhanong paghubad lamang. Matud pa niya, usa lamang kining kasimbolo o usa lamang ka tulumanon sa simbahan o gingon na lamang gayud niya na o wala na lain pa. Apan, adunay kulang usab gikan niya na sa akong pagtuo. Si John Calvin usab, naghatag sa iyang pagtagad nga ang maong tinapay, tinapay lamang gayod o wala na usab niya na. Huwag ang bino, mausab, nga walay milagro nga nang hitabo, din ha din, wala kay makuhang lawas ni Kristo sa paggaon ni mo niya ng tinapay o sa pag-inom niya ng maong bino. Kung kining ibanghilyo sa Juan ang atong pangutanon mahitungod niya ng balaang panihapon, saya nung pagpasabot niini, klarong ang tinapay maulamay maanaa sa imong baba. Apan, ang maanaa unta sa imong kasing-kasing, maugayod si Kristo. Sultihan ko ikaw higala nga gituuhan ko kayong adunay dakong espirituhanong panalangin nga ananiya ng maong panihapon o paghinumdom sa kipinagtawag tang balaang panihapon o communion. Akong gituuhan ng Ginoo namuhat nga na sa kinasuluran sa atong pagkatao sa espirituhanong pagi tungod niya ng atong pagtuman sa maong paghinumdom sa iyang kamatayon. Wala na ilain pang hukus-pukus sabot ipasabot niya ng tinapay ug bino sa unod ug dugo. Og di lamang unta kay dinharak kutob sa tulumanon nga nandan sa mga kasimbahanan gihimo sa mga katawhang pag-iusahay. Busa mga higala, sayran tanga kini puno sa kahibulungang ipasabot tungod kay adunay espirituhanong panalangin gikan niini nga mana kanato alang sa kinasing-kasing nga masinundon ngadto sa giingon sa Ginoo. Buhatan ninyo kini sa paghinumdom kanako. Gipamalandungan ta kanunay ang dakong gugma sa Dios alang kanato din iya kitang gihulipan gikan sa silot nga kamatayon nga alang unta kanato tungod sa atong mga sala. Niana kita nakabaton og kapasiloanan og labaw pa niana ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa mang higala mao kana ang buti pasabot sa gipanulte sa atong Ginoong Hesukristo. Dinha mahitungon nining balaang panihapon. Kini usa kalawom nga pakigrelasyon nato ngadto kaniya. Ang mga Israelita nangaon niya tugmana sa temporaryong butang o paagi. Apan ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo mao ang pag-adto sa krus sa Kalbaryo kadto mao'y alang sa walay kinutuban. Sa iyang kamatayon, kita miambit niya na pinaagi sa pagdawat sa maong kamaturan nga siya nagbayad sa atong mga sala sa hingpit nga pagi. Dili kay katungara o kondisyonal pa nga pagi. Ang maong pagbayad niya ni ato sa hingpit gayod nga pagi. Nambayra na ang atong mga sala sa kagahapon sa pagkakaron o sa malabot pang magkapanahonan sa atong kinabuhi. Apan kana kung imong dawaton og tuuhan si Hesukristo sa imong kinabuhi sa kinasing-kasing nga paagi. Mao nga, wala na'y pagkahinugman sa silot sa tanan nga ana nagalakaw sa espirituhanong kinabuhi o nagkinabuhi sa espirituhanong nga paagi og dili sa kaunod nun isip pamatod o gilanan nga ikaw tinood kayong taong luwas na o dili pa. Siya dunay pagpugong sa kaugalingon og labaw kabililhon alang kaniya ang mga butang sa kinabuhi nga wala katapusan og dili ang mga temporaryong butang lamang nining kalibutan na. Sukad sa sinugdan, nining Ebanghelyo sa Juan, kita gisultihan na mahitungod sa kinabuhi nga anak ang Kristo, o kana kinabuhi nga wala katapusan. Ang Juan Kapitulo 1, versikulo 4, kanato kinagaingon, kaniya diha ang kinabuhi, o ang kinabuhi mao ang kahayag sa tao. Busa, ania na mga kahigalaan o kahigsunan, ang iyang mga pulong, nga sige kaingon ko na ganina, magasugod kita karon sa versikulo 55, hangtod na sa katapusang mga versikulo nene. Din nato makita sa Kapitulo 6, na nilibruha sa Juan, nga nagaingon, kayang akong unod, kalanon gayod, o ang akong dugo, ilim nun gayod. Ang mukaon sa akong unod, o muinom sa akong dugo, magapuyo kanako, o ako kaniya. Ingon ngang buhi ng amahan, nagpadala kanako, o ako nagakinabuhi tungod sa amahan, sa maong apagkagi, ang mukaon kanako, siya usab, mabuhi tungod kanako. Kinimao ang tinapay nga nanawg gikan sa langit. Diliingon sa inyong maginikanan nga nanagpangaon sa mana o nangamatay. Ang mukaon nini nga tinapay mabuhi sa gihapon. Kining mga butanga ginaingon niya sa sinaguga sa nagapanudlo siya sa Kapernaum. Si Jesus gibiyaan ang pagsugi ni Pedro. Musa daghan sa iyong mga tinunan nga sa ilang pagkanungog nini na nagingon, malisod gini nga pulong. Kinsay makapataling hug nini? Apan si Jesus sa hingbaluan niya sa iyang kaugalingon ang iyang mga tinunan nagabagulbol nini, mingon siya kanila, nakapangdul ba kini kaninyo? Busa, unsa man di ay kung inyong makita ang anak sa tao nga musaka sa dapitin siya kaniadto. Ang espiritu mao ang naghahatag sa kinabuhi. Ang unod, wala kapuslanan bisan sa unsa. Nga ang mga pulong nga kung gipamulong kaninyo, mao ang espiritu ug ang kinabuhi. Nining ato na basa karon, nakita ta ang daghan ug nagkalainlaing mga pagpasabot mahitungod sa gisulti sa atong Ginoo gikan nini. Apan, subay sa espirituhanong pagpasabot nini, yanong atong masabtan kini pag-ayo. Nga ni si Jesucristo, sa klaro kayo nga pagkasulti na, nga dili nila siya pagkakaunon, kaysa tinuod, mukayaban siya sa literal nga pagsaka balik ngadto sa langit, human sa iyang pagkabanhaw, gikan sa mga patay. Ang espiritu mo'y naghahatag sa kinabuhi, apan ang unod, walay kayuhan niini, kay madunot lamang kini, balik sabog. Busa, klaro gad kayo karon gikan niini, nga dili ang literal nga lawas ang iyang gipasabot sumala sa atong nabasa. Busa mga higala, kahinumduman nga atong ilhon kining iya sa Ginoo nga balaang panihapon pinaagi sa pagtuo. Gituuhan o gilata kung unsa kapait ang gipasan ni Jesucristo tungod sa atong masala o pinaagi nana kita nakaambit o nakabaton o katamis sa kinabuhi. Ang matamis nining kinabuhi akaron, kanato kana nagpahinumdom nga kita iyang gipakamatyan didto sa cross. Siya ming antos aron kita makabaton sa langit nun nga kalipay. Kalipay nga kita anana espirituhanong mga panalangin. Panalangin nga kalipay nga dili na lisod ang kaluwasan. Mahimong sayon lamang kini tungod kay human nga giantusan kining tanan ni Jesucristo o gipaagasan sa iyang himiling dugo ang kaluwasan. Masayon na alang sa matag-usa. Matahom kayo kining giingon sa atong Ginoo nga ang mga pulong sa akong gipamulong kaninyo mao ang espiritu ug ang kinabuhi. Mao nga mayo sab kayong kita ang mga pastor magahimo pagbasa sa pulong ilabi na ngana sa paghimo nining iya sa Ginoo nga panihapon. Ug pinaginana atong masuta nga nagapamuhat ang balaang espiritu sa pagpangwali sa pulong sa Dios ngadto sa tagsa-tagsang kasing-kasing nga may pagtuo ug pagdawat sa atong Ginoo. Ngano kana? Kana tungod kay ang pulong sa atong Ginoong Jesucristo, espiritu man ug nini may kinabuhi. Hinumduman ta nga ang matag-usa kanato hangtod nining panahon na adunay kagawasan sa paghimo ug desisyon sa kinabuhi. Karon, ipadayon ko ang pagbasa sa bersikulo 64 hangtod na sa bersikulo 66. Then kanato nagaingon, apan adunay uban kaninyo nga dili mo to kay si Jesus nang hibalo sukad sa sinugdan kung kinsa kadtong wala mo to o kinsa ang nagabudi kaniya og siya maingon tungod nini nga hinungdan nagaingon na o kaninyo nga walay tao Makadol ka nako, gawas kong kini, gitugot ka niya sa amahan. Tungod niini, daghan sa iyong mga tinunan, mibiya ka niya, ug wala na mukuyog. Gikan niining maong bersikulo, atong makita o atong nakita nga adunay nagiahay sa pagpamahawa tungod sa gipanulti o gipamulong sa atong Ginoo, din isip Dios, nakita niya kung kinsa lamang ang midawat o mituo kaniya, samtang siya nagkasulti pa lamang niya ng mga butanga. Sa labing siguro, naigo kayo si Judas niya itong higayon na o nining panahon usab, kung aduna may mitarikod o miundang sa pagpangalagad sa Ginoo, o wala na magasimba, mingbalik sa daang bisyo sa kalibutan ng mga buhat, dili na to ka na ikatingala tungod kay nagpaila lamang ka na nga dili tinuod ang ilang pagdawat o bakak lamang ang ilang pagtuo tungod kay nagluib man sila sa Ginoo. O sa labing klaro, sila wala pa maluwas. Bisan pag nahayagan na sila sa kamaturan, nakadugog na sila o nabatismuhan na sila. Mulutaw ra sa gihapon kung tinuod ba silang mga luwas o dili. Busa, kung aduna may kasigi gihapog simba o niya, din ana pa sa gihapon sa bisyo ni ning kalibutana, ana sa kahilayan, kaunod nun, mo ka na klarong dili bagid luwas. Karon, ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 67 ngadto sa versikulo 68 nga nagaingon. Busa si Jesus miingon sa napulog duha, but ba usab ka mo, mutalikod ka na ko? Si Simon Pedro mitubag ka niya. Ginoo, kang kinsa kami mo adto, ikaw ang may mga pulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Nindit ka niyong pagkasulti ni Simon Pedro nining mga higayuna, mga kaigalaan o kaigsunan. O ang maong pangutana, kakuhan usab natog pagtulunan bisan nining panahona. Busa mga higala, kung mingon ka nga sa Jesucristo, dili makaluwas ka nimo o gawala siya magtagbo ka nimo o sa imong mga panginahanglanon, asa ka man muadto karon. Kung mao ka na, dito sa nasod sa Hawaii, adunay isla dito nga anaa ang hulagway ni Krishna. O may mga batanong nagapanglitrato niini. O nagakanta-kanta niya ng Hare Krishna, Hare Raya. Mao nga looy lamang gayo kini mga bata tungod kay ginalitok sa ilang mga dila nga bahala na lamang tungod kay wala may katagbawan ang ilang Diyos-Diyos nga tiyan o gana silang kasing-kasing. Balikon ko ikaw sa pagpanguta na higala. Kinsa mamay imong doolon karong panahuna? Kinsa baba ang imong saligan? Hibaluwi nga nga itong Ginoong Jesucristo lamang ang usa nga dunay mga pulong nga naghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa usa ka misteryosong bahin o pagi, atong ipadayon ng pagbasa sa versikulo 69 ngadto sa 71 nga kanato nagasaysay sa pulong nga sama niini. O kami, mito, o maila nga ikaw mawang Kristo, ang anak sa buong Diyos. Si Jesus, mitubag kanila, wala ko ba piliya kamong napulo o duha, o gusa ka ninyo, mo'y usa kayawa? Nini, nagsulti siya may tungod kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, kay siya mao ang nagatugyan sa pagbudhi kaniya, sanglit usa sa napulo o duha. Kining si Judas Iscariote, sa tinood lamang, usa kada kung hagit sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo, samtang siya nagaministeryo ni ining kalibutan ha. Mismo anara sulod sa gidiritso niyang gitawag nga yawa. Sa labing klaro, ginsa ka niya niyato ang pagpili apil ba di ay ang yawa? Mga kahigalaan dili. Apan ang tao nga si Judas, usa sa gihatagan sa Ginoo niining kagawasan sa paghimog desisyon sa pagpili kung kinsa iyang tugutan nga managiya sa iyang kinabuhi. Ang Diyos ba o ang yawa? Sa Lucas 22, versikulo 6, at tumabasa din nga si Judas mismo, miuyon sa sugyot sa yawa. O sa Juan Kapitulo 13, versikulo 2, sa diyang nagsulti ang yawa kaniya, napugos siya sa pagluib tungod kay nakiguyon naman siya tungod sa gisaad kaniyang kadato nining kalibutana. Labaw ang kalipay ni Judas sa temporaryong mga butang nga iyang madawat kaysa mga butang nga espirituhanon. Kung natong tanawon ang kinabuhi ni Judas, dakong kahigayunan ang gihatag sa Ginoo kaniya tungod kay gipielan man siya nga mo'y magagunit sa kwarta din mo'y pinakasensitibong bahin sa tanang pangatungdanan. Busa, magkasultigad ka kung ang tao nagatutok sa kwarta o kadato lamang nining kalibutan. Dali ra kayo silang muluib sa tinuon nga Dios nga mawitag iya sa tanang bahandi ning kalibutan. Adunay mga nagingon nga makahimo pagluib si Judas tungod kay dili man kuno siya pinili nga luwason. Kung ikaw sa imong kabayan higala, musugot ka ba lamang nga ipakatao na ining kalibutan aron itambog sa linawong kalayo? Kung ako'y imong pangutanon, dili gadi ako musugot nga maingon ako ni ana. Mas piliin ko pa nga mudangop ngadto kang Kristo. Kaya nagingon siya nga bisan kinsa nga mudol ngadto kaniya, dili gid niya isalikway. Musa sa Jesucristo ang akong pilion nga mao'y managiya og maghari sa akong tibok nga pagkatao. Ngani sa atong nakita, duha sila ni Pedro nga nagluib niya to. Og ang nakapa ni Judas, igo lamang siyang nagbasol og walay paginulsol. Ang pagbasol mao'y gihimo ni Pedro og kana wala buhatan ni Judas. Usa ka des nung lakang ang atong pagduol og pagbalik sa Dios. Andam nga mapaubos diha sa iyang kagulingon o sa iyang grasya. Apan kang Judas, nagbasol, apan usaka tawhanong lakang ang pagin niya sa pagduol sa Dios. Daling nahiubos tungod sa garbo. Og mao kana ang nakalahi ni Judas o ni Pedro. Adon na nag-ingon usab nga kung wala daw magluib si Judas, wala usab balansang si Jesucristo dito sa cross. Higala, pareho kana nga istorya nga kung wala kuno makasala siya dan nog siba, dili kuno mudaghan ang katawhan ni ning kalibutana. Sultian ko ikaw higala nga dakong binuang ug sayop ang maong pagpangagbas tungod kay nagasugo ng daan ng Dios nga amahan sa iyang bugtong anak sa pagtubo sa katawhan gikan sa silot sa kamatayon tungod sa mga sala. Ug walay taong makahatag niya na bisan ng yawa. Mupod ka na siya dan nog siba, gisugo silang daan sa pagsanay, sa wala pa sila magkasala. Sa unahan pa nining atong bagton, tungod kay aduna pa kita'y nahabiling mga 20 minuto, atong ipadayon kining atong bagton o gablihan ta ang Kapitulo 7, mga kahigalaan o kaigsunan. O gatong makita gikan nini ang mga mahinungdanong butang ilabi na ang fiesta sa tabernakulo nga atong mabasa gikan nining Kapitulo 7. Kung kininigasaysay ka na to sa mga pulong na nag-ingon, matod pa sa versikulo 1, sa Kapitulo 7 sa Juan mga kahigalaan o kaigsunan, o sa tapos na ining mabutanga, si Jesus may balik sa Galilea kay dili siya buot mula kao sa Hudiya tungod kay ang mga Hudyo na nagpaninguha sa pagpatay kaniya. Gikan niini karon atong makita ang pagsulod sa unong kaulahing mga adlaw sa Ginoo sa dili pa siya ikatugyan sa kamatayon. Ato makita ang mga dagkong isigutanan sa persona ni Jesucristo. Ang mga reliyosong tagdumala gusto ng pasyon sa Jesucristo kailagi daw nagpasipala sa pag-angkong siya matuon nga Dios. Og din sa versikulo 2 ngadto sa 5, nagaingon ka na to. Karon, hadol na ang fiesta sa mga Hudyo, ang fiesta sa mga tabernakulo. Musa, miingon ka niya ang iyong mga tinunan, kumikan ka din ha, o gumadto ka sa Hudiya. Aron ang imong mga tinunan, makakita usab sa mga buhat sa imong hinimo. Kawalay tao nga magabuhat sa bisan unsang butang sa tago o magatinguha sa iyang kagulingon nga hiilhan siya sa dayag. Kung ikaw magabuhat na ining mga butanga, nagpadayag ka sa kalibutan kay bisan ang iyang mga igsoon wala mo to kaniya. Aniya ang atong Ginoong Jesucristo, madto sa Hudiya aron sa pag-apil sa pagsaulog nining fiesta sa mga tabernakulo. Gikan nining maong kasuguan, ilang gihatagan o gigong pagtagad ang kayo nga gihimo sa Dios ngadto kanila. Sila nakagawas gikan sa yuta sa Ehipto. Daghan pang mga milagrosong panghitabo din nagatiman kanila ang Dios. O gikan nini, gipamalandungan o sabto nila ang halige nga panganod sa adlaw o sa halige sa kalayo sa paggagabi din naghulagway kadto sa kamaturan sa atong Ginoong Jesucristo. Busa sa heranta nga ang maong fiesta sa mga tabernakulo, mamahimong mausab pa sa dihang mubalik na siya pag-usab ni ining kalibutan na. Sa mga pulong nga itong makita, gikan ni ining bersikuluha sama sa pulong nga mao ang igso niya nga katunga. O din ha karon sa ulahing bersikulo, sa itong mga teksto, atong mapamatudan ang kamaturan gikan niya ng mga pulonga. Matud pa, busa miingon kanila si Jesus, ang akong panahon, wala pa maabot, apan ang inyong panahon, andam kanunay. Kamatigdan tagi kanini nga si Jesus, nagsulti, subay gayod sa gikatagdang panahon sa Dios ngamahan. Busa mga kaigalaan o kaigsunan, Din na lamang usab kutob ang atong panaguban hangtod ni mga orasa o ang atong mga pagtuon tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Apan, mawaya akong panghinaot lagikan ni mga pulunga ng atong natunan ni kapitulo 6 sa Juan o nalakbitan nato o gamay ang kapitulo 7 hinaot nga nadugangan pa ang mga butang nga inyong nasairan gikan niining mga kapituluha. O sa atong pagpadayon sa pagtuon nini, sa sunod nga gayon, lapitan ko na sab kamo sa pagpagiguban ka namo sa susamang istasyon o uras mga kahigalaan o kagsunan, taliwala niining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Dalaygon ko Dios sa welkatapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa kaluwasan nga imong gipaila sa matag usa ka namo. Hinaot Ginoo nga panalanginan mo hangtod dinhi mga orasa ang tanang tigpaminaw o ang among mga tigpaminaw nga mo't dawat ug musalig ni Hesukristo. Hinaot nga imong balaang espiritu mo'y magkauban ug magiya sa matag usa kanila ug magatudlo kanila sa kamatuoran subay sa imong mga pulong ug dili subay sa akong mga pulong. Dalaygon ka o Dios sa wala katapusan sa mong kinabuhi, hangtod din ang mga orasa tungod kay ikaw wala magakulang sa pagsangkap o pagtagbo sa mong mga panginanglanon. Hinaot kay ikaw magkapadayon sa pagpanalangin sa matag-usa kanamo, hangtod din ang mga orasa, ilabi na sa among mga tigpaminaw o Dios nga mahan, nga naay mga balatian sa ilang kinabuhi, hangtod din ang mga orasa, ikaw nasayod sa ilang kahimtang, busa akong giduol o dangamuyo ako kanimo Ginoo. Ay patong munta ang mong gamhan ng kamot ngadto kanila aron ang kayuhan nga ilang gikinahanglan nagkikan kanimo maana kanila. Salamat sa imong kaayo sa mong kinabuhi. Kining tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Amen.
Dalampanan ko ikaw akong kusog andam ka kanuna Kuangay mahadlo, bisan yuta matay o bisan malumpag ang kabukiran ngadto sa kadagatan sa akong pagkatulog, kau di panalipod. Sa akong pagmata, pag-asimba, puno daigun ka. Wan ako'y lain pa, nga kinahanglano, uban lang sa presensya mo, tanan maangkon ko. Yeah.